Radio Okapi.
Sangwe Abisso. Patricia Mwanda.
Ilumbu mosika kakekabula beto na kutambula ya ngemba ya Bakristu samu na kuyindula bambula makumi zole katuka bafuaka Bakristu ya tambulaka na mbanda Kinshasa na kulomba luzibuku ya bisalu ya Conférence Nationale Souveraine. Banto nkanda mingi kubwaka na ngonda ya ntete meluta na kabalo na North Katanga na ntangu yai bana kadasi mekuma yembele yembele tala kisina banfumu ya malongi na kizunga yai kelomba lusadusu ya malu malu. Bisalu ya malongi na inti Burkina Faso kilandakana bubu yai bavukani longu kaka inti mutindu kutomisa malongi na mambu ya bisalu na ba inti Afrika. Nsangu ya ntumo na beto na mbanda Wagadugu Julien Nyamweni kaka na bansangu ya nkokila yai. Matondo mingi na baina nyoso kilanda beto na diba ya lubwe na kizunga bandundu. Kilumbu mosi kaka amevikana samu na kutambula ya ngemba ya Bakristu na munkembu ya kujindula bambula makumi zole katuka bafuaka Bakristu ya vanda lomba luzibuku ya bisalu ya Conférence Nationale Souveraine. Samu na yao baparwasi mingi ya bakatolika na bimvuka ya politike kubama na munkembo yai. Kimvuka ya balaiki ya katolika kalsese na nkufi kelombati kutambula yai salama na ndembama. Samu na mbuka ya politiki kutambula yai tavanda mpedi baku samu na kulomba bukiedika ya kupona mameluta. Nsangu ya Michel Kifinda Ngoy na kikongo ya Blaise Makasi.
Bantu ya mebongisa kutambula ina meza bisati bau tatambula samu na kubu ya matonsi ya kuponama ya saramaka na kilumbu ya makumi zoe na nana ya ngona ya kumi na mosi ya mvula ya meluta mpe na kuloma na inzo ya bisalu ya seni na kuyamula kisalu kimakulu. Bantu ya tatambula takatoka na baparwasi yonso ya Kinshasa ye bau takutana na paruwasi Saint Joseph ya Victoire Matonge na kisika ina bau tatanga mukanda mosi. Bantu ya mabundi ya nkaka mpeba na insi kongole ndabaka kisika na dinaka ina samu na yau bivuka ya bambanda ya politiki mevuka na bubu yai samu na kupesa maboko na dinaka ina. Beto wa Jean-Lucien Boussa.
L'opposition se réunit.
Kima ya beto ke telemina ikeleti kupona masalamaka na muyibi mpema mbutambula kambo TV. Beto ke lombati matonsi ya kuponama ya kieleka kumonika. Samu na kalsese bantu ya tabaka kisika na lukutaka nuina fwete landa mambu ya bantu wadizi taloma na bau. Beto wa mbuta Thierry Landu mose ya bantu ya meidika dina kaina. Kana ikele na bisadi ya politiki ya kezo la kumbaka kisika na lukutaka nuina bau takwisa bonso bandini bau takwisa ve samu na kulomba mambu ya metala ve bantu ya meidika dinaka ina. Kana bau kezo la kutamula samu na kulomba bima ya nkaka bau idika mpe dinaka na bau ya kutamula na nima azado kelomba na bantu adisi na kusala nyoso samuti mambu kutamula na mutindu ya nsiku kelomba bau kelomba na bantu ya meidika dinaka ina na kundima bantu ya nkaka mpe kuzitisa mambu ya demokrasi kelomba.
Nsangu ya binoni ya insi na beto, benu zabati, bisabu ya makesa, mekuzwa bubu yai, mikanda zole ya mfunu, ya linda sadisa, nsobolo na mutindo ya kubumba, bisadulu ya makesa. Mikanda yai salamaka na mbongo kiteso, mafunda makumi nsambwadi ya dolar, ya katukaka na kinvuka Union Européenne. Mukanda ya ntete, kesongisa mpila ya kutanina mindu kina masasi. Mukanda ya zole, ketadisa inki mutindu, kutanina matoma, bavion, babwatu, ya baki sadilaka na binwani. Beto landa chef de major ya kitalaka bisadulu ya binwani General Mboya Mansiona na kinzondolo ya Dona Madimba.
La sortie de ce règlement va permettre
kubima ya siku ya ya kipeta njila na baina bakaka malongi na ntwala na baina bakaka ya ove na kusadila yao na mutindu ya kufwana na bantu kene na maboko na bao ya fwana kuzabisa yao na bandambu nyoso pe kulandila na kuzaba kana baka na kusadila yao na mutindu ya mbote na bimvuka baina kusadila yao na mbote ve bake vidisa bimvuka na bao baina kutodisa bimvuka ya nene yake baina kusadila yao na mbote.
Na noru ya kizunga Katanga banvula nokaka mingi na ngonda ya ntete na teritori ya Kabalu. Banvula ina nyoso ya nene memaka kubwisa banzo nkanda ya tungamaka na ntoto. Na sudivizyon ya malungi ya nsi ya katikati na ya bisalu ya maboko, bameza bisati bake kukave kutani na bana nyoso ya bakalasi ina bwaka. Samuna yao mbuta Saint-Forien kibanza kia kishona, chef de sudivizyon kelomba lusadusu na banfume kizunga. Yanzikele na kinzondoli ya expedi mwamba mubi.
Prenons par exemple Epenkanda.
Kanabeto kubaka kifwanisu ya Epenkanda, bao ikile na bana na zulu ya nkama tanu. Epen mwanga ikile na bana ya nzonkanda na zulu ya nkama iya. Beto keso sa mutindu ya kupesa na bana ina yonso malongi, na bisika ina ya banzonkanda bebaka ve. Beto mebaka lukanu ya kupesa malongi na ntoa lampe na nyima ya midi. Na bisika ya banzonkanda yonso bebaka, beto fete lomba lusadisu ya banzonkanda ya nkaka, samu na kuyama banzonkanda mevidisa bainzo yonso. Beto ke lomba lusadisu na bantu, samuti, beto vutula mambu nyonso na ndonga, yebeto idika banzonkanda ina ya mebeba, na ntoa lati beto kuman na nsungi ya kisiu.
Pour pouvoir réhabiliter ces écoles-là.
Betu landana na bizunga ya Kasai samu na kusabisa ti mambu ya mavimpi ya bana fioti kile ya kubonga mingi ve kimvuka ya ketalaka bana na ONU UNICEF mepesa nsangu yai na nima ya bisalu ya bilumbu zole ya usalaka na mbanza mbujimai ya vandaka samu na kulonguka mutindu kutaninama ya bana kile diata na bizunga ya Kasai. Barbara Benten monikisi ya UNICEF mezabisa ti bamemuna mwa mambu ya ketambula kansi bangolo kwa na ikama samu bana fioti taninama mbote. Beto landa yanzi, yanzi kele na kinzonzole ya nike mputu.
Il y a beaucoup de problèmes.
Il y a kina bafasi mingi kasi. Il y a kina mambo mingi meselema mingi mingi na mambo malongi. Bana mingi kina ukwenda na kalasi. Kasi beto mwana ti na mambo ya mavimpi mingi mingi na ina ya madia na bakasai nyuso zole nde pasi ya nchatu ike mingi na inti nyuso ya mbimba. Beto wizanaka samo na kusosa kuzaba wapi mutindu kupesa mvutu kakave na mpasi ya nchatu kasi na kintwadi na makabu ya Oni kusala samu na kupesa mvutu na bimbevu ya bana. Pe, beto lenda manisa ve mpasi ina beto mosi. Mutu ufwana bongisa mambu ina yake kizunga na nkangu. Ba ufwana manisa mpasi ina na kintwadi.
Nous ne pouvons pas résoudre toutes ces problématiques seules.
Na bilumbu kekuisa ba territoire ya Faraje na kizunga oriental, mpe ya Dongo na kizunga Equateur, tabaka lusadusu ya ba ero mafunda nkama sambanu. Lusadusu yai ya inti ya France, kele samuti nkangu ya bandambu yai baka maluaku ya kubongisa sadilu na bau ya bilanga mpe bau kuna maja ya mingi. Samu na yau, inti ya France na ya RDC tulaka maboko na mukanda ya nguizani ya manaka yai. Beto landa Luka Lads, kimonikisi ya inti France na RDC na kinzonzolo ya Nathalie Badinavo.
C'est clairement pas avec ces budgets-là.
Na mbongo yai beto lenda ve kupesa bima kudia pe kumanisa mambu ya mpasi ya madia na isi Kongo. Beto kezola kupesa lusajisu na bandambu ya ikele na nzila ve mpe ya kutanaka na kakalakani. Samu beto memonati bantu vandaka kudia mbote ve mpe entalu ya bantu vandaka kubela kimbevo ya nsatu nebuelama mingi penza na bandambu ya isi ya ikele ntama wapi ya bantu vandaka na kakalakani na kudia mpe na kubasisa bambu mabilanga na bau na bandambu ya nkaka. Na manaka ina zole beto kebanza ti, beto tasadisa bantu mafunda kumi na nsambwadi na kama tanu. Na mutindu ina, beto lenda sadisa mabuta mafunda tatu na kubaka bima kudia na ntalu ya mbote.
Accessible et à bon marché.
Samu na kumanisa, bisalu ya malongi ke salama na Wagadugu ke landana. Bubu, bantu ya mebakama na bisalu yai, metara diambu ya kuvana bantu bisalu na malongi. Na nzinga na yanzi, ntuadisi ya fekto kimvuka ya bisalu ya ba ya minkiti, ila mebakama mpe na bisalu yai Albert Yuma, melombati kuvanda luwawanu kati ya minkiti ya ke na bakompanyi na bau na bisalu ya metara malongi. Sangu ya Julien Nyamuni katuka Wagadugu na kikongo ya Jongo Mamakoko.
Banko mayen lekel na lukutakano yae, bamendi mati, bimvwama ya bantu, ya bimvwama pe ya binkulu na Afrika, ya kele maluaku samne kizunga yae Afrika ya Toma Albert Yuma, babo kilisaka na lukutakano yae, melomba na bampova na yanditi intalasani vwanda kati ya dikabu ya bisalu ya bantoba omosi, pe yina ya malongi, mtuadisi ya fake kukiyuvisaka samu na nini, pe samu na nani betikana kulongisila bana, samu nandi ya fwana ati nsalasani vwanda kati ya makabu nyuso zole. Yalenda vwanda ti samu na yaone mkolo yalu ya RDC ya mambo ya bisalu Simon Bolumpi kena kubakimina na lukutakanu ina.
Tada ntsuka la bansangu ya nkokila ya bubu, matondo mingi na eriti esidia kala ya sedisaka beto na njila ya masini. Matondo mpe na benu nyoso ya landaka beto. Benu bikala mbote.
Okapi. Okapi. Ajo. Okapi.